dușe grele purtam, la mâini și picioare.
Ești înlănțuit? Ai căzut în cursa lui Satan și nu mai poți scăpa din ea? Am o veste bună pentru tine. Există un eliberator și numai unul, Iisus Hristos.
Pe moarte eram condamnat, la patim, la ură și la păcat. Temnița lumii, prizonier.
Misiunea creștină Upper Room Fellowship Ministry vă prezintă în format audio cartea scrisă de Neil Anderson, Cel ce sfărâmă lanțurile robiei, o colecție de exemple practice și învățături biblice referitoare la lupta spirituală.
Lanțuri de fier, să vină sfârșitul, doream pentru ce încă o zi, încă o zi repeta. Fără speranță, prizonier.
Dacă vreți să cunoașteți adevărul despre războiul spiritual pe care Satan îl poartă cu sufletele noastre, dar și despre biruința pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, ascultați învățăturile pastorului american Neil Anderson, așa cum au fost scrise în cartea sa Cel ce sfărâmă lanțurile robiei. Vă dorim audiție plăcută!
Iisus lângă mine a stat, privirea sa
Capitolul 2. Stai ferm. Partea a treia. Ispita de a face așa cum vrei. Când copiii noștri erau mici, ne străduiam să păstrăm obiceiul devoțiunii în familie. Într-o seară aglomerată, am sărit, din neglijență, peste timpul în care citeam Biblia și ne plecam pe genunchi pentru rugăciune împreună cu Heidi și Carl. La câteva minute după ce i-am dus la culcare, am auzit vocea lui Heidi din capătul coridorului. Tată, am uitat să facem locomoțiunile. Locomoțiunile, în mintea lui Heidi, erau de fapt devoțiunile practicate în familia noastră înainte de a ne culca. Seria de devoțiuni de care îmi amintesc cel mai bine a fost o discuție continuă cu Carl despre ispită. Timp de câteva săptămâni nu a vrut să vorbim despre nimic altceva afară de ispită. Cred că era fascinat în principal de modul cum suna cuvântul, așa cum mie îmi plăcea să pronunț cuvântul aluminiu când eram copil. Cu toate acestea, chiar după câteva săptămâni de discuție asupra acestui subiect, Carl nu putea face distinția dintre conceptul de ispită și actul propriu-zis al păcătuirii. Am descoperit faptul că mulți creștini adulți nu reușesc să facă această distinție. Bombardați de gânduri ispititoare, ajung la concluzia că ceva nu este în regulă cu ei. Ei nu fac distinția dintre ispită și păcat. Totuși, chiar și Iisus, în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar versetul nu se termină aici, dar fără păcat. Atât timp cât suntem în lume, suntem expuși ispitei ca și Iisus. Însă El nu a păcătuit și nici noi nu trebuie să păcătuim. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. În acest capitol intenționez să definesc și să descriu ispita pentru ca tu să o poți recunoaște cu ușurință și să refuzi imediat invitația lui Satan de a-ți urma pornirile proprii. Baza ispitei. De la Adam încoace, fiecare om vine pe lume viu din punct de vedere fizic și mort din punct de vedere spiritual. Efeseni, capitolul 2, versetul 1. Neavând nicio relație cu Dumnezeu în timpul anilor creșterii noastre, ne-am deprins să trăim independent, fără El, și am încercat să ne satisfacem trebuințele fără El. Tiparele de gândire și obiceiurile comportamentale pe care le-am dezvoltat astfel ne-au făcut să ne concentrăm interesul asupra propriei persoane. Când ne-am născut din nou, am devenit vii din punct de vedere spiritual, dar carnea noastră, acea mulțime de obiceiuri și tipare înrădăcinate, egoiste, pe care le-am deprins în timp ce eram morți din punct de vedere spiritual, rămân pentru a contesta angajamentul nostru de a umbla în Duhul Sfânt. Ispita este în esență ademenirea de a-ți împlini trebuințele omenești legitime cu ajutorul resurselor lumii, al cărnii și al diavolului și nu prin Hristos. Filipeni, capitolul 4, versetul 19. Fiecare ispită este o invitație de a trăi independent, nesubordonat lui Dumnezeu. Puterea ispitei depinde de tăria întăriturilor care au fost zidite în mințile noastre atunci când ne-am obișnuit să trăim independent. De exemplu, dacă ai fost crescut într-un cămin creștin, în care revistele murdare și programele de televiziune cu valoare morală îndoielnică nu au fost permise, puterea ispitei sexuale din viața ta nu va fi la fel de mare ca în cazul celui ce în copilărie a fost expus materialelor pornografice. De ce? Pentru că nevoia ta legitimă de a fi iubit și acceptat a fost împlinită de către părinții grijulii care te-au păzit pentru a nu fi expus unor mijloace nelegitime de a-ți stabili identitatea și valoarea. Persoana care a crescut într-un mediu imoral și permisiv din punct de vedere sexual va trece printr-o luptă mai mare cu ispita sexuală după ce devine creștin, pur și simplu din cauza faptului că obsesia, întăritura respectivă, s-a consolidat bine înainte ca el să se nască din nou. Cei prea mult strică. Cei mai mulți dintre noi nu vor fi ispitiți să săvârșească păcate evidente, cum ar fi jaful armat, crima sau violul. Satan este prea inteligent și prea subtil pentru a veni cu astfel de lucruri. El știe că noi vom recunoaște răul flagrant din astfel de ispite și vom refuza să ne conformăm lor, de aceea preferă să ne ademenească pentru ca noi să forțăm un lucru bun dincolo de limitele voii lui Dumnezeu până devine păcat. El ne tratează ca pe acea broască proverbială din vasul cu apă. El mărește în mod gradat fierbințeala ispitei, sperând că noi nu vom observa faptul că ne apropiem de limitele voii lui Dumnezeu și nu vom sări astfel afară înainte ca acel lucru bun să devină păcat. Pavel a scris: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 12. El nu a văzut decât lumini de semafor verzi pentru fiecare direcție a vieții creștine. Toate lucrurile sunt bune și ne sunt îngăduite, pentru că suntem eliberați de păcat și nu mai suntem sub osânda legii. Cu toate acestea, Pavel a știut că dacă noi apăsăm acceleratorul vieților noastre până la podea, în mod irresponsabil, spre oricare dintre aceste direcții bune și îngăduite, vom trece pe roșu, dincolo de voia lui Dumnezeu, ceea ce este păcat. Următoarele afirmații revelează rezultatele păcătoase în mai multe domenii în care suntem ispitiți să folosim lucrurile bune create de Dumnezeu pentru a trece dincolo de limitele voii lui Dumnezeu. Odihna fizică devine lenevie. Liniștea devine lipsă de comunicare. Capacitatea de a scoate profit devine avariție și lăcomie. Bucuriile vieții devin lipsă de cumpătare. Plăcerea fizică devine senzualitate. Interesul în averile altora devine poftă. Bucuria mâncatului devine îmbuibare. Grija față de propria persoană devine egoism. Respectul față de sine devine îngânfare. Comunicarea devine bârfă. Precauția devine necredință. Pozitivismul devine lipsă de sensibilitate. Supărarea devine mânie și isterie. Bunătatea devine protecție excesivă. Judecata devine critică. Prietenia cu cei de același sex devine homosexualitate. libertatea sexuală devine imoralitate, conștiința de sine devine perfecționism, generozitatea devine risipire, autoconservarea devine necinste și grija devine frică. Crescând în lupta împotriva păcatului. 1 epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetele de la 12 la 14, descrie trei nivele ale creșterii creștine în ceea ce privește păcatul. Primul nivel este format din copilași, versetul 12. Copilașii în credință sunt caracterizați prin faptul că păcatele le sunt iertate și prin faptul că îl cunosc pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ei sunt în familia lui Dumnezeu și au biruit pedeapsa păcatului, dar nu au crescut pentru a ajunge la maturitate deplină. Al doilea nivel este format din tineri, versetele 13 și 14, cei ce l-au biruit pe cel rău. Aceștia sunt credincioși ce cresc energic, care sunt puternici datorită faptului că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în ei. Ei cunosc adevărul și știu cum să-l folosească pentru a-i se opune lui Satan în lupta care se dă pentru mințile lor. Ei nu mai sunt în robie față de obiceiuri incontrolabile și și-au rezolvat conflictele personale și spirituale care îi împiedică pe mulți creștini să experimenteze libertatea în Hristos. Ei sunt liberi și știu cum să rămână liberi. Al treilea nivel este format din părinți. Versetele 13 și 14, cei care și-au dezvoltat o cunoaștere profundă și personală a lui Dumnezeu. Credința lor este puternic fundamentată pe o relație apropiată, intimă și iubitoare cu Dumnezeu, acesta fiind de fapt și scopul creșterii noastre spirituale. După ce ne-a îndemnat să combatem puterea păcatului din viața noastră printr-un angajament față de creșterea spirituală, Ioan continuă cu descrierea căilor prin care ne ispitește Satan. Căi prin care vine ispita. Vei fi mai bine pregătit să te opui ispitei din viața ta atunci când îți vei da seama că, potrivit scripturilor, există numai trei căi prin care Satan te va ademeni să acționezi independent. Ele sunt rezumate în îndrumările date de Ioan credincioșilor referitoare la relația noastră cu lumea aceasta. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Dumnezeu, ci din lume, și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. 1 Ioan, capitolul 2, versetele de la 15 la 17. Cele trei căi ale ispitei sunt așadar pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Pofta firii pământești vânează apetiturile noastre fizice și satisfacerea lor în lumea aceasta. Pofta ochilor apelează la interesul față de sine și testează cuvântul lui Dumnezeu. Lăudăroșia vieții pune accentul pe promovarea și înălțarea de sine. Satan i-a atacat atât pe primul Adam, cât și pe ultimul Adam, pe Isus, cu fiecare dintre aceste căi de ispitire. Primul Adam a eșuat într-un mod jalnic și noi suferim rezultatele eșecului lui, dar ultimul Adam, Isus Hristos, s-a împotrivit frontal celor trei ispite ale lui Satan și le-a biruit triumfător. În el avem resursele și puterea de a birui fiecare ispită pe care Satan ne-o pune în față. Satan a abordat-o la început pe Eva pe calea poftei firii pământești. El a sădit în mintea ei îndoiala despre roada pomului când a zis: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Geneza capitolul 3, versetul 1. Însă Satan îi stârnise apetitul pentru fructul oprit, iar ea a văzut că pomul era bun de mâncat, versetul 6. Cedarea față de pofta firii pământești a contribuit la căderea lui Adam și a Evei. Satan l-a ispitit și pe Iisus pe calea poftei firii pământești. Domnul postise timp de 40 de zile când Satan l-a ispitit în pustie, țintind punctul său aparent vulnerabil. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 3. Satan nu este omniștient, dar nici nu este orb. El a aflat de aparenta vulnerabilitate a lui Isus față de ispita fizică. Satan a observat că el a stat nemâncat timp de 40 de zile. El te observă și pe tine, căutând locuri vulnerabile în apetitul fizic pentru mâncare, odihnă, confort și sex. Ispita este mai mare atunci când foamea, oboseala și singurătatea sunt acute. Ispita poftei firii pământești. Ispita poftei firii pământești are menirea de a ne distrage de la împlinirea voii lui Dumnezeu pentru a sluji cărnii. Galateni, capitolul 5, versetele 16 și 17. Nu există nimic păcătos în a mânca ca atare și nu a fost nimic care să fie rău în mod intrinsec în fructul oprit din grădina Edenului. Mâncatul este o trebuință fizică legitimă, iar Dumnezeu a creat hrana pentru ca noi să ne putem satisface această dorință. Dumnezeu spusese cu privire la rodul din copac, nu mâncați din el, iar prin faptul că au mâncat, Adam și Eva au călcat voia lui Dumnezeu și au acționat independent. În mod asemănător, nu ar fi fost nimic rău dacă Isus ar fi mâncat pâine la sfârșitul postului pe care l-a ținut, în afară de faptul că nu era voia Tatălui să facă aceasta. Isus a răspuns, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 4. Indiferent cât de mult ar fi putut să-și dorească Isus pâinea în foamea în care se afla, el nu s-a aflat niciodată pe punctul de a acționa independent de voia Tatălui, acceptând oferta lui Satan. Isus a trăit o viață în totală dependență de Dumnezeu Tatăl. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 30, capitolul 6, versetul 57, capitolul 14, versetul 10 și capitolul 17, versetul 7. Când Satan te ispitește pe calea poftei firii pământești, el te va invita să-ți împlinești trebuințele fizice în moduri ce sunt în afara graniței voii lui Dumnezeu. Mâncatul este necesar și bun, dar mâncatul în exces, mâncatul unor mâncări nepotrivite și permiterea unor mâncăruri să aibă stăpânire asupra vieții tale, sunt lucruri greșite. Sexul, așa cum l-a creat Dumnezeu, este ceva frumos și bun, dar sexul în afara căsătoriei, homosexualitatea și sexul egoist trec de limitele permise și duc la robie spirituală. Oricând te simți ispitit să îți satisfaci o trebuință fizică legitimă, acționând independent, nesupunându-te lui Dumnezeu, ești ispitit prin pofta cărnii. Atunci când te împotrivești ispitelor poftei cărnii, îți declari dependența de Dumnezeu pentru trebuințele tale naturale. Făcând aceasta, rămâi în viță, conectat la resursele la care Isus a făcut referire în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 5. Dar când cedezi ispitei în acest domeniu, eficiența ta de creștin va avea de suferit, pentru că despărțit de Hristos, nu poți face nimic. Pofta ochilor. A doua cale prin care Adam și Eva au fost ispitiți de Satan a fost cea legată de minciuna lui cu privire la consecințele neascultării de Dumnezeu. Dumnezeu spusese că neascultarea va duce la moarte, dar Satan a zis, hotărât că nu veți muri. Geneza capitolul 3, versetul 4. El făcea apel la sentimentul de autoconservare al Evei, dându-i asigurarea falsă că Dumnezeu nu avea dreptate în ceea ce privește consecințele păcatului. Nu asculta de el, fă ceea ce este bine în ochii tăi, a îndemnat-o el. Fructul oprit a fost o încântare pentru privirea ei, versetul 6. Așa că ea, împreună cu Adam, au ignorat porunca lui Dumnezeu pentru a face ceea ce părea să slujească propriilor lor interese. Pofta ochilor ne atrage în mod subtil de la cuvântul lui Dumnezeu cine surpă încrederea în Dumnezeu. Noi vedem oferta lumii și o dorim mai mult decât dorim relația noastră cu Dumnezeu, începem să acordăm mai multă încredere perspectivei noastre de viață și nu poruncilor și făgăduințelor lui Dumnezeu. Alimentați de pofta lucrurilor pe care le vedem, noi înșfăcăm tot pe ce putem pune mâna, crezând că avem nevoie de ele și înșelându-ne cu gândul că Dumnezeu vrea ca noi să le avem. Făcând presupunerea greșită că Dumnezeu nu va ține nimic bun de la noi, noi pretindem cu poftă dreptul la prosperitate. În loc să ne încredem în Dumnezeu din toată inima, noi adoptăm o atitudine de genul "Dovedește-mi!" Aceasta a fost esența celei de-a doua ispitiri a lui Isus de către Satan. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de pe streașina templului, căci este scris: El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 6. Totuși, Isus nu avea de gând să joace jocul cu de-a doveditul cu Satan. El a răspuns: de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Versetul 7. În vremea când eram păstor, unii dintre membrii din biserica mea au cedat, fără să-și dea seama, ispitei de a-L pune pe Dumnezeu la încercare. Aveam un prieten care era pe moarte, fiind bolnav de cancer. Totuși, în biserică s-a dus vestea că 4 martori diferiți au declarat că Dick nu va muri, întrucât așa le spusese lor Dumnezeu. Câțiva au exclamat: nu-i așa că este minunat că Dumnezeu îl va vindeca pe Dick? După 3 săptămâni, Dick era mort. Dacă Dumnezeu a fost Cel ce le-a spus celor 4 oameni că Dick nu va muri, oare ce se poate spune despre Dumnezeu? Că este un mincinos? Dar este oare Dumnezeu un mincinos? Sigur că nu. El este adevărul. Minciunile vin de la Tatăl minciunilor, de la Satan însuși. Duhuri înșelătoare făcuseră să circule această minciună despre Dick într-o încercare de a distruge încrederea adunării în Dumnezeu. Dumnezeu nu are nicio obligație față de noi. El are obligații doar față de sine. Nu există niciun mod în care să rostești în mod inteligent o rugăciune în așa fel încât Dumnezeu să-ți răspundă la ea. Un asemenea lucru nu numai că distorsionează înțelesul rugăciunii, ci mai mult ne pune pe noi în poziția lui Dumnezeu. Cei neprihăniți vor trăi prin credință, potrivit cuvântului scris al lui Dumnezeu, și nu vor cere ca Dumnezeu să se dovedească pe sine ca răspuns la capriciile și dorințele noastre, oricât de nobile ar fi acestea. În asemenea situații, noi suntem cei ispitiți, nu Dumnezeu. Lăudăroșia vieții. A treia cale pe care vine ispita stă în centrul mișcării New Age, ispita de a ne croi singuri destinele, de a stăpâni singuri peste lumea noastră, de a fi proprii noștri Dumnezei. Iată cum a provocat-o Satan pe Eva când i-a vorbit despre fructul oprit: în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Geneza, capitolul 3, versetul 5. Oferta lui Satan a fost un apel exagerat la dorința noastră pusă în noi de Dumnezeu de a stăpâni. Nu te mulțumi cu a fi stăpân sub Dumnezeu, a părut el să spună, când ai potențialul de a fi ca Dumnezeu. Când Eva a fost convinsă că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva, versetul 6, ea și Adam au mâncat. Făgăduința lui Satan că cei doi vor deveni ca Dumnezeu nu era nimic mai mult decât o minciună. Când Adam și Eva au cedat ispitei, ei nu au devenit ceea ce pretinsese el, Dumnezeii acestei lumi. Dimpotrivă, ei au căzut din poziția în care conduceau împreună cu Dumnezeu, iar Satan a devenit Dumnezeul acestei lumi prin greșeala lor, chiar așa cum plănuise. Satan a încercat același șiretlic și cu Isus. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: Toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetele 8 și 9. Iisus nu a negat dreptul lui Satan de a-i oferi împărățiile lumii și slava lor. Întrucât el era Dumnezeul acestei lumi, el le putea oferi cui vroia, după ce Adam și Eva le pierduseră la prima ispitire. Dacă stăm puțin să ne gândim, oferta lui Satan a fost totuși destul de ridicolă. De ce ar fi fost Iisus ispitit să îi se închine lui Satan în schimbul lumii, când el era deja stăpânul universului? Așadar, el a răspuns: pleacă, Satano, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Versetul 10. Ispita lăudăroșiei vieții are scopul de a ne abate de la închinarea față de Dumnezeu și de a ne distrage de la ascultarea de Dumnezeu, îndemnându-ne pe noi să preluăm controlul asupra vieților noastre. Oricând ai sentimentul că nu ai nevoie de ajutorul și călăuzirea lui Dumnezeu, că te poți descurca în viață fără a-L consulta pe El, că nu ai nevoie să-ți pleci genunchiul în fața sa, ai grijă. Aceasta este lăudăroșia vieții. S-ar putea să crezi că îți slujești ție, dar de fiecare dată când încetezi să îi te închini și să îi slujești lui Dumnezeu, în realitate îi te închini și îi slujești lui Satan, lucrul pe care el îl vrea mai mult decât orice altceva. Dimpotrivă, viața ta ar trebui să fie caracterizată de ascultare și de o umilință plină de adorare față de Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 5, de la versetul 5 la versetul 11, Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 8 la versetul 10. Ține minte cele trei chestiuni critice care se reflectă în aceste căi prin care vine ispita. În primul rând, voia lui Dumnezeu pentru viața ta, exprimată prin dependența ta față de Dumnezeu. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu din viața ta, care este exprimat prin încrederea pe care o ai în Dumnezeu. Și în al treilea rând, închinarea adusă lui Dumnezeu în viața ta, exprimată prin ascultarea de Dumnezeu. Fiecare ispită pe care Satan ți-o pune în față se va ridica împotriva uneia sau mai multor valori dintre cele enumerate mai sus. El te va privi pentru a afla punctul în care ești cel mai vulnerabil și te va ispiti în fiecare domeniu în care ai lăsat garda jos. Două din cele mai nesățioase apetituri ale noastre. De ce nutrim noi gânduri ispititoare, contrare cuvântului lui Dumnezeu și voii lui? Haideți să privim realitatea în față. Facem acest lucru pentru că vrem să-l facem. Nu suntem ispitiți de mâncăruri care nu ne plac, de către persoane de sex opus neatractive, de către promovări nedorite, etc. Cârligul ispitei este asigurarea pe care diavolul ne oferă că putem fi satisfăcuți de lucrurile din afara voii lui Dumnezeu, pe care credem că le dorim și de care credem că avem nevoie. Să nu crezi aceste asigurări. Nu poți niciodată satisface dorințele cărnii. Dimpotrivă, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 6. Vei fi împlinit numai menținându-ți niște relații sănătoase, trăind prin puterea Duhului Sfânt și experimentând roada Duhului. Mănânci ca să trăiești, ori trăiești ca să mănânci. Mâncatul este apetitul de bază, deoarece este necesar pentru viețuire. Ca urmare, noi mâncăm ca să trăim, dar când începem să trăim ca să mâncăm, hrana nu ne mai satisface, ci dimpotrivă ne consumă. Din acest motiv, milioane de oameni se simt neputincioși în a-și controla apetitul pentru mâncare. Când trupul tău este privat de hrana necesară, tu îți dorești în mod natural acele mâncăruri care îți vor păstra sănătatea și care îți vor menține în funcțiune sistemul tău imunitar. Dacă mănânci pentru a-ți satisface aceste dorințe naturale, vei rămâne sănătos și liber. Pe de altă parte, când apelezi la mâncare pentru a-ți ușura neliniștea sau pentru a-ți satisface pofta de dulciuri, sare, etc., vei pierde controlul, ceea ce îți va afecta în mod negativ sănătatea. Nu este o coincidență faptul că Pavel a menționat folosirea nepotrivită a mâncării în legătură cu gravul său avertisment, în care spunea că în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Una dintre dovezile venirii zilelor din urmă va fi aceea că unii opresc întrebuințarea bucatelor, versetul 3, care au rolul de a întâmpina o nevoie legitimă. Fiecare tulburare de alimentație cu care am avut de-a face a avut o componentă spirituală, dar efectiv nici unul dintre consilierii ce tratează anorexia sau bulimia nu dau la iveală problema spirituală. Soția unui păstor mi-a scris după o conferință: „Dragă Neil, nu pot să încep fără a-ți spune tot ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea prin adevărul pe care l-a împărtășit cu noi la conferință. Acum sunt mai conștientă de amăgirea diavolului, ceea ce mă umple de o adevărată recunoștință față de Mântuitorul meu puternic și plin de îndurare. Am suferit de bulimie timp de 11 ani, dar acum pot sta singură în casă toată ziua cu o bucătărie plină de mâncare și să-mi păstrez pacea. Când în mintea mea apare o ispită sau o minciună de la Satan, mă împotrivesc ei repede cu adevărul. Înainte eram robită de aceste minciuni ore în șir, în fiecare zi, temându-mă tot timpul de mâncare. Acum mă bucur în libertatea pe care o aduce adevărul. Pasiuni sexuale dezlănțuite. În seriosul avertisment cu privire la zilele din urmă, 1 Timotei capitolul 4, versetul 3, Pavel a menționat căsătoria, relația în care Dumnezeu a intenționat ca omul să își găsească împlinirea apetitului sexual. Sexul constituie o altă obsesie identificată în Scriptură, care deține un potențial unic pentru păcat. Pavel a scris: „Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său.” 1 Corinteni capitolul 6, versetul 18. Efectiv, fiecare persoană pe care am consiliat-o în problema conflictelor spirituale a mărturisit o aberație sexuală de un fel sau altul. Unii erau robiți de o poftă incontrolabilă, alții erau victimele unor atacuri sexuale demonice. Mai mult, oameni care fuseseră molestați sexual sau care fuseseră implicați în ritualuri sexuale satanice, dezgustătoare, din trecut, au avut aproape întotdeauna probleme în domeniul sexual. Dacă ceea ce este numit transfer demonic de la o persoană la alta există într-adevăr, aș spune că acest lucru are loc în principal cu ajutorul unirii sexuale nelegitime. Sexul este o parte dăruită de Dumnezeu a sistemului nostru nervos autonom. Activitatea sexuală normală este o parte regulată, ritmică a vieții. Totuși, când Iisus a zis: „Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui”, Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 28, el a descris ceva ce trece dincolo de granițele plănuite de Dumnezeu pentru sex. Cuvântul grecesc pentru poftă este epitumos. Prefixul epi înseamnă a adăuga la, ceea ce sugerează că impulsului normal îi se adaugă ceva. Iisus ne-a îndemnat să nu adăugăm nimic impulsului sexual dăruit de Dumnezeu, poluându-ne mințile cu gânduri murdare. Singurul mod prin care îți poți controla viața sexuală este controlându-ți gândurile. Pofta sexuală cere exprimare fizică, iar aici intră în scenă pasajul din Romani, capitolul 6. Noi nu trebuie să lăsăm păcatul să domnească în trupurile noastre muritoare, versetul 12, folosindu-ne trupurile ca instrumente ale nelegiuirii, versetul 13. Oricând îți folosești trupul în mod greșit, săvârșind un păcat sexual, îi dai lui Satan o portiță de intrare, iar problema ta sexuală devine o problemă spirituală. Un misionar mi-a împărtășit la sfârșitul unei conferințe că era în cele din urmă liber după 20 de ani în care fusese robit de poftă. El a apelat la consiliere spirituală pentru problema lui în timpul pregătirii pentru misiune și în fiecare concediu, dar nu a dobândit niciodată o victorie de durată până când nu și-a dat seama că problema lui spirituală avea nevoie de o soluție spirituală. Calea de scăpare. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, ni se aduce o veste bună ce strălucește pentru noi în mijlocul temerilor și preocupărilor noastre cu privire la ispită. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Unde se află deschizătura de scăpare despre care Pavel vorbește aici? Tot în locul pe unde intră ispita, în minte. Fiecare ispită este mai întâi un gând introdus în mintea ta de către propria ta fire pământească sau de către însuși ispititorul. Dacă stăruiești asupra acelui gând și îl consideri o opțiune, în cele din urmă vei acționa conform lui, ceea ce este păcat. Dimpotrivă, Pavel ne învață să facem fiecare gând rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Pentru a scăpa de ispită, primul pas este oprirea fiecărui gând de îndată ce a pășit pragul minții. Imediat ce ai oprit gândul care vrea să pătrundă, următorul pas este evaluarea lui pe baza celor 8 criterii referitoare la genul de lucruri la care trebuie să medităm. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Filipeni, capitolul 4, versetul 8. Întreabă-te, este acest gând în concordanță cu adevărul lui Dumnezeu? Îmi sugerează oare să fac ceva onorabil? Este drept? Este curat? Dacă acest gând se transformă în acțiune, rezultatul va fi ceva vrednic de iubit și va contribui la desăvârșire în viața mea? Ceilalți credincioși ar aproba acțiunea mea? Este un lucru pentru care îl pot lăuda pe Dumnezeu? Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este nu, alungă imediat gândul respectiv. Să nu mai ai nimic de a face cu astfel de gânduri. Dacă se întoarce mereu, respinge-l de fiecare dată. Când ai învățat să reacționezi la gândurile ispititoare, oprindu-le la ușa inimii tale, evaluându-le pe baza cuvântului lui Dumnezeu și alungându-le pe cele ce nu trec testul, ai găsit calea de scăpare pe care o promite Dumnezeu. Pe de altă parte, dacă un gând îți intră în minte și trece testul adevărului, cinstii, neprihănirii și așa mai departe, aceea să vă însuflețească, versetul 8, și ce spune el să faceți, versetul 9, și Dumnezeul păcii va fi cu voi, versetul 9, ceea ce duce la un rezultat infinit mai bun decât durerea și chinul care urmează după ce ne-am lăsat pradă gândurilor ispititoare și am devenit implicați într-un comportament păcătos. Mărturisește și împotrivește-te. Cei ce sunt prinși în ciclul păcat-mărturisire, 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 încep în cele din urmă să-și piardă speranța de a experimenta o biruință reală asupra păcatului. Doar puterea voinței nu îi poate împiedica să repete păcatul pe care tocmai l-au mărturisit, iar Satan nu încetează cu acuzațiile. Autocontrolul pare o iluzie, iar viața creștină este o viață în care oscilațiile sus-jos nu mai încetează. Păcatul căruia îi se permite să domnească în viața omului se aseamănă cu un câine care pătrunde în grădină, te mușcă de picior și nu vrea să mai plece. După ce ai eșuat, cedând ispitei, îți dai lovituri și strigi la Dumnezeu să te ierte. El te iartă, dar câinele este încă în același loc. De ce nu strigi la Dumnezeu și să lovești câinele în loc de a te lovi pe tine? Iacov, în capitolul 4, versetul 7, ne spune: supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Noi procedăm bine când ne mărturisim păcatul, dar greșim când nu urmăm formula biblică prin care ciclul este întrerupt: păcat, mărturisire, împotrivire. Trebuie să ne împotrivim lui Satan și să-i poruncim să plece dacă vrem să avem biruință deplină asupra păcatului. Trăim ca și cum Dumnezeu și omenirea bolnavă sunt singurele realități ale domeniului spiritual. Totuși, iată ce a scris Ioan: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Trebuie să ne întoarcem spre neprihănitul nostru mijlocitor și să ne împotrivim dușmanului nostru pervertit dacă vrem să ne bucurăm de biruință și să obținem eliberarea de ispită și de păcat. Pentru mai multe informații referitoare la această carte și la alte materiale creștine, audio sau video, promovate de misiunea noastră Upper Room Fellowship Ministry, vă rugăm să accesați site-ul www.urfm.org. Vă mulțumim!